Leciono bo dec unu. Por via sano. Sufficia dormado estas necessa por sano. Coran dankon por via letero. Coran dankon pro via letero. Mi visitis superbazaron por aĉeti ĉiutagajn aĵojn. Miho forestis de la klaso pro malvarmumo. Erika interesiĝas pri la historio de Esperanto. Satoru iras al la oficejo per autobuso.